каханне і гашыш. Ад восені няма ратунку, няма ні ў сенцах, ні ў дзвярах, і найвышэйшага гатунку уздымалі ВНУ свой сцяг. Міністры ўжо бралі па першай, дэканы нават па другой, паэты ўсё пісалі вершы сваёй нястомленай рукой. А шкаляры па першым піве, ну і вядома што, плэйбой, паненкі іх, марціні з ківі, а потым як ставаў настрой. І было бачна, відавочна, ажно хрысціўся быў народ, што к нам прыехаў, к нам прыехаў навёнкі навучальны год. За пару дзён да той папойкі, сябры, даруйце, адкрыцця, усе інтэрнатаўскія койкі занялі людцы для жыцця, занялі Менск, занялі Воршу, Гародню, Віцебск, Магілёў, як немцы, можа нават горшай, бо ўсе пілі зусім не кроў. Ну, розныя бываюць людзі. Але хвалюе нас адзін. Вітайце! Вася Лявановіч, Ельскі раён, кавальскі сын. Цяплымі жнівеньскімі днямі Васільку Гомель павітаў і клункі сала на вакзале паставіў і прамовіў: «Вау!» Даехаў ён да ўніверу, Францыска нават скарыны, у інтэрнаце здаў паперу, адразу узгадаў бліны, і матчыны ўбачыў вочы, і слёзы шчырыя ў вачах, і голас бацькі сярод ночы: «Як будзеш піць, дык каб ты здох!» На першай сходцы інтэрнату заўхоз, каменда, замдэкан трымалі слова, а рабяты трымалі ў прыцемку стакан. З Васьком жылі яшчэ два хлопцы, што былі салам тэт-а-тэт. Санёк з Бабруйску, Толік з вёсцы, ці Чорны гай, ці Новы свет. Нібыта назва карамелькі. А што нам свет? Это ж не газ! І пасля трэцяе бутэлькі для хлопцаў свет, вядома, з газ. Прыносіць восень радасць людзям. Тое Васілька зразумеў, калі ён раніцой у Аркадзе банаквы літр набыць паспеў і рушыў скверам да філфаку. А Вася наш філолаг быў і ад тае вадзіцы смаку паразумеў, дзе фак, дзе філ. І ён прыйшоў на корпус першы, халаты, адыдасы, гам, ды штосьці было значна лепшым. Яе пабачыў там. Ну што ж, чытач, тае не дзіва, як загаловак пра каханне, то будзе хлопец там, дзяўчына, злачына нават у жыванні. Але ўжо чую я пытанне, а тых чытае хто праміж. Каханне, хай сабе каханне, але ж у назве ёсць гашыш. Віны з сабе я не складаю, мараль то не мая рэальнасць, і ўсіх на свеце заклікаю гетэраў славіць сексуальнасць. Дзея першая. Вераснёва. Пад першы корпус ГДУ прыйшла найлепшая палова, другая не прыйшла чамусь. І біяфак з філфакам побач, і фак фізічнай падрыхтоўкі, як з поўднем разам жыве поўнач, так сталі жыць яны на ноўкі.
«Олька, паглянь, якія дылды! І чым такіх у нас куюць?»
«Дзяўчонкі, можа, пойдзем вып'ем
з тобою піць, дик ліпій ртуць. Ну, хочеш як, можна на нема, можна на плазу, ці на канцік. Не зрозумів? Гуляй, обребал. Хто я, ти шо? Нормальний пацик. Таких нормальних поврайона і лядовидовки я маю. Бувайте, суперчемпіони. Марго, давай гульню згуляєм. Що за гульня? В 9 класі у такую лагер гуляли. Знайсти хлопца, ну, скажем, Васю. І стать його найбитцем кралей. А калі будзе зусім гідкі, ці гомік, гопнік, ці сексот? Хаця б на дзень, а потым швидка дамо зваротца ў разварот. То рызыкоўная забава. Ды мы ж бландынкі, на што сэнс?
Хэллоу, пакуль!
Якія справы? Горад які, такі і секс. Такога не было ніколі в жыцці маім. Хей, новы стыль! Окей, тады мне Анатоле. Ну, а цябе як ёсць? Васіль. Не меней, чым адно спаткання. І з доказам. Без дуракоў. А калі знікне зноў жаданне? Тады да Толіка дамоў. Ой, ну што ты так адразу? А блін жа рознае бывае. А дзе ж ты дзеш? Любоў зараза. Васіль, Васіль, цябе чакаю. Ну, а на лекцію мы пойдзем? Пайшлі, а што ж? Спярша курнём. А маеш штосьці? Маю добра. Прыкінь, курнулі, бац, і ён. Ой, чаго на свеце не бывае? Хіба што проста так дзяцей? Давай, паплюхі і на пару. А добры гаш, як я. Хе-хей! Праз час. На лекцыі санлівай літаратуразнаўства гноем.
Б6. Папаў. Б7. Ха, міма. Кудла ты, устань.
А я што? Што я?
Імя
маё? Ну гэта Толік. Ого, Маргошенька. Ага.
Дзяўчынкі, што яшчэ такое?
Ты так нічога.
А ну скажы, ну гэта Толік. Як сябра клічуць твайго?
Каго? Яго? Ну гэта Вася. Ого, Вайжыначка. Ого.
Не, ну я не зразумела. Хто тут гаворыць? Я ці вы? Абедзве ўсталі. Каралевы. Вы ў хлеў прышлі? Ці на двары? Ты бач? Манерныя паненкі сабе вядуць, як у хабзе. Павыставлялі тут каленкі.
Мне на наступнае ПЗ зрабілі кап па рэферату. Па парах. 50 старонак. Пачулі? Хлопцы і дзяўчаты. Ніякіх ссылак. Першасродак. Я бачу, хлопцы да ваеннай гульні імпэт вялікі маюць. Калі не будзе, Толік, ведай. Такіх чыгунку забіраюць па адным тэлефанаванні. Да мужа, што з ваенкамата. І ніякога мілавання, ўсё зразумела, га, салдаты? Там карабель ты свой разгрузіш, як і вайску падбіць не замог. І вам да ўніверу, кукіш!
Ратоўны прызвінеў званок. За парт выскоквалі дзяўчаты і да буфету грамадой, і там, у натоўпе бесаватым, жуючы смажанкі з вадой, паўсюдна чуліся размовы пра рэфераты, кунілін, гуся, язык і макароны, якіх уночы нельга, блін. У руцэ сціскаў Васілька коржык. і до сябровак падышоў. Пра рэферат прамовім, можа. Нічога лепей не знайшоў. Герой наш, каб пачаць размову, з каржом малочным у руцэ. Дзве павярнуліся галовы, адна з румянцам на шчаце. «О, наш герой!» – Марго сказала. І Вольгу штурханула ў бок. «Глядзі-ка, коржыкам вакзальным вас спакушае галубок!» «Ой, што вы, губа шлёпка, хаця б і з коржыкам, а што?» Твайго зусім, а пахавелка няма. Мо згінуў паліто? Ці бублік точыць у адзіноце? Ці недзе корч шліфуе свой? Ты проста цыпачка ў пралёце. А гэта Вася, мой герой. Я Воля, гэта Маргарыта. А ну-ка, месца патрымай. А тых вон двух негабарытных мы возьмем сок. Фарі-фа-фай. Два сукі нам і медуніцу. Гляджу, ты, Воленька, запела. Што, зашкварчэла пад спадніцай? Ад віду сельскага Ромео. Ой, нармальны хлопец, хоць і з вёскі. Ну-ну, а хто мне ўчора тут? Скуголіў аж з акцэнтам польскім. Каб я ды сельскім в інстытут. Ой, такая ўжо марготы звяга. Пабач, сядзіць. І коржык есць, і ўся ягоная ўвага на мне адной, аж дышыць ледзь. Тым часам Ваські думы плылі, як у акіяне караблі, і з цылаю з харыбдай былі, грудзей дзявочых вершалі. А што, няхай сабе і з вёскі, ну, пагуляем да зімы, ага. А потым дзве палоскі, сплюнь, дура! Вось нарэшце мы. Ад гэтых словаў нечаканых закашляў Васька тым каржом і камедыйна і пагана заржаў буфет панад хлапцом. Ты што, Марго падбегла і дала моцна па спіне, то амаль грузіш войскі цэглу, то ледзь не дохнеш пры стале. Сакраментальным каментарам агучыў Вася ту падзею. І было бачна побач тварам вальжыны стан, і нешта з ею адбылася, хоць звонку быццам не здарылася ёй змяніцца. То заўтра ўсім каля фантана прамовіў Вася і запіў. «Окей, давай, табе пагана, ды не нармуль, ну, я паплыў». «А ці ж той сябра, Толік быццам?» Марго паспела запытаць. Цябе ён знойдзе сам, сястрыца. Ну, сам дык сам. Што тут сказаць? Ну, як табе твой хлопчык-зайчык? Марго спытала Волю ўміг. Пластмасавы скамкаў стаканчык, сказала тая. Ціхі псіх.
Окей. Вярнёмся к дагавору. Лічыць свіданкай будзем што? Калі ў кафе завуць, мажорна, ці проста, ну, хаця б в кіно.
Мажорна, пофіг не мажорна. Адказ, падумаўшы ледзь-ледзь, сказала тая. Хочаш порна, а хочаш кава, твікс і гэць. Увечар той жа ў інтэрнаце гулялі хлопцы ў дурня з копам. Пілі піўко, ялі салацік з гурком, таматам і укропам. «Ну шо, Васёк, як табе краля?» – спытаў талян і рохкнул хітра. «Аўца аўцой, не маю жалю. Такую нават і з паўлітрай. Сабе б у хату не прывёў я, ну сам падумай. Лоск і пафас. Губляць уласнае здароўе, на што, забі, сумніўны нарыс. Табе скажу я больш за тое, што караля тая не пра нас». Сказаў мне старасоскі Коля, такія кураць ганжубас. Што-што даруй? Ну, траўку, гашык, марыхуану, канаплю, п'юць малако і ядуць кашу. Чаго-чаго? Аляўлю, прачнісь, хлапец, з якой ты вёскі? І лад шануеш ты, які? Другія норавы і лёскі, другія кураць васількі. І што?
Іх торкає, сапраўды? А ты у Вальчкі спытай. Цікавасць, гэта аграмадны твой крок у новае Wi-Fi. Пасля тае бібліятэкі заві ў гэндаль ты яе. І пасля першых дзвюх са здзекам зрабі на твары. Можа є? Чаго зрабіць? Так, ладно, ладно. Сядзі, маўчы, адно чакай. Таких я ведаю дакладна. Сама цябе запросіць у рай. Дык што рабіць-то? Ай, нічога! Сабе паводзь, як мае быць. І так, адразу ж, ад парога. Пакаж, што ў курсе ты як жыць. Сядзі, вядзі сваю гавэнду, як карабель свой, капітан. А потым пойдзеце пашлэндаць, і ты жартуй пра растаман. Растакаго? Пра растаманаў. Джамейка, Марлі, легалайз. Пра Марлю? Ладна, отдык справа. Не дрейф, базыль, всё будзе айс. Ты твар галоўная, прасцейшы. Такі. Ну, типа ты Васёк. Ну, а я папрашу, мілейшы. Ладна, ладна. Ты Усёк? Усёк, не дурань. Васильковскі, у нас няцемлівых няма. Ну, бэндзе здравы, Таліковскі, за нашу і вашу, глык да дна. Наступны дзень. Не дзень. Ракета. Таким падаўся Вася ён. Бо ён узнаў, што слова гэта, ну, ракета, падтэкст свой мае. І паддон, дзеля чаго ўжываюць людзі самай шырокай паласы, і ад чаго на белым свеце на галове танчаць валасы. У Вікіпедыі багата тэарэтычных ё крыніц. Пакуль вы ўсе каталі вату, Васіль не дурань болей, ніц! Лікбез сабе зрабіў дастойны прарагамафін монамі і набліжаўся на свіданку з паловы шостай да сямі. Якая там палова шостай? 00:12 Вася меў, калі абволіч цыпярэстай, і ён думаў ды наумен пеў. Між тым і воля не губляла ні часу, ані фэнтэзі, і так сабе намалявала, якім ён ёсць хлапец Васіль. І на гаўбцы касяк забіўшы, яго бязлітасна задула. У адны вароты і запіўшы без імпазантнасці ікнула. О, то Васёк па мне ўздыхае. Пара б і ехаць? Ха, што я тут? Чаго чакаю? Мо трамвая? Лёс вызначае інстытут. Лёс вызначаюць драбязныя, нягегла шпаркія спатканні, ну я гатова. Бы княгіня, Васіль, маё размеркаванне. На 2 гады вас дасылаем у новы свет, у Васількі. Вы дачакаліся трамвая, ваш новы адрас. І з посмешкай в акно закрыла. Суседку убачыўшы сваю. Арівідэрчі, козірыла. Я к Васі еду, тру-лю-лю. І шляхам ведамым з дзяцінства на цэнтр двінула яна. І восень шалясцела лісцем, а душу цешыла вясна. Прыпынак ведаў яе добра, як куфаль ведае абрус. Як зведаў катаванне собра, яе айцец звыш беларус. Раёнчык ведаў то здарэнне, ды ўсе жылі само сабе. Жыццё адно, нібы імгненне апошніх літар КДБ. Перад вачыма праплывае ёй кожным разам бацька свой. Калі прыпынак накрывае дзяцінства шэрасць даланнёй. Быў чалавек, цяпер не мае, хоць быў і гонар, і намер, але пра бацьку памяць тая. Людскі народжвае давер, бо быў ён з тых, якія супраць, зусім не з тых, якія за. І знік калі тады бальзам. Дачка знайшла даволі хутка,
і 14-й маршруткай, якой вярталася да хаты, вядома стала, і калі. Выходзіць трэба, шафёр ведаў, як ведаў водар канаплі. І вось той момант, самы-самы, бібліятэка, ён і яна. У думках секс, на твары плямы, сумніваў спрэчных пацана. Паненкі збіты думы ў кучу, таксама не пра рэферат, а ён нічога потрах сучыць, такія вочы. О май гад! Ну, пара жартаў, як звычайна. Алё-малё, всё нармалёк. Чаму піне? Рэальна файны? Ён гэны, Васька Васілёк. Спярша былі крыху сумнівы і лёгкі трэмар, і т.д. Сам'я, музло, якія нівы, гарбата, кава, цімате. Все тыя дробязі пытанняў, якімі поўнім мы эфір. На кожным першае спатканне, рыхтуючы для масла сыр. У залі, панабраўшы кніжак, за працу селі прагі без. Але ўжо карціла, як грыжа, пайціць адправіць СМС. І прабачэння папрасіўшы, пабегла воля ў куток. Марго, я Нэнсі, ён сідвішыс, я ўліпла, хлопец аганёк. Катуй, ратуй, рыхтуй нататнік, бо маю слова ў вершы я. І свайму сэрцу не ўласнік, ДПБЧ, твой оля-ля. Good luck, Марго ёй адказала, сама падумала. IQ зусім малой жыццё зламала, малая думала, fuck you. І павяртаўшыся да Васі, дабілі хутка рэферат і драпалі, нібы карасі, пад небасхіл на далягляд, які ўвечары над сожам такі бясконца сексуальны. Дарэчы, тут сказаць мы можам, што слова гэтага мы далей выкарыстоўваць форм не будзем, бо корань секс 5 раз ужылі, ці нават 6, калі сексота ад корня секс мы ўтварылі. Сядала сонца з-за бугорна, сядалі неферы пад дуб, на хвалях пачуццёў няроўных быў човен Васькін, нібы клуб. Сялянскі, поўны духам сэму, і шчырасці, вяселля теж. І не здавалася праблемай быць з ёю, як ад сэрца верш. Студэнцкі вечар, піва шклянка, найсаладзейшая ў жыцці. І пацалунак растаманка яму адвесіла, прасці, чытач, то я ў марах, ужо бы ўбачыў наш герой. Насамрэч нашая Тамара сказала. Мо курнёш са мной? І тут герой наш гераізму адчуў драпежны недахоп. Але ўсё прыняў. Ён праз прызму заўжды гатовы. Пулю ў лоб. Фармуліроўка ўзвесяліла, як трэба волю над вячоркам. І раздубасіўшы кадзіла, узнаў Васёк сэнс слова торкаць. Жыцця та белая палоска сканчэння мала па закону. І западлянскі, і незносна намаляваліся кайфаломы. Так, добры вечар, шо тут палім? Які ў крыві ў нас працэнт? Чаго-чаго? Таго, што маем у карманах у сваіх, студэнт. Ды мы нічога, а во гэта для рыбак корм, ці вераб'ёў. Ляжыць сабе так непрыкметна, на лаўцы побач. Пазнаём? Не ў курсе, дзядзя, што за справа. Мы так, праездам, з Воркуты. Ага, давай, траві, красава. Дзяўчынка, вольна, з намі ты. Дык гэта самая, а можа... Не можа, позна, дарагі. Рыхтуй, пановы быт ты рожу, ён хутка выйдзе. Гадоў праз 6. Куды пусціце? Не вінны ён, ну што за жэсць? Давай, давай, закаці мітінг, каб хлопцу падаўжэй засесць. У сумерках губляўся горад. Зімоўскі вёў тэлеэфір, а голас хлопца сожам понад. У пастарунка трапіў вір. Там быў пакінуты надоўга патрульным Вася, і адзін ён сценню караля Мендоўга у закон атрапіў карантін. Да той пары, пакуль за сценкі, Мянтос старэйшы не зайшоў, і пачаліся жарты і янкі ад надыходзячага шоў.
Што ў нас там ночы сёння? Ці мо спачатку паядзім?
А гэта, нейкі зноў наркотмля, і зноў юрфак, удвох, адзін. Да незвычайны, штось з-пад гомля. Во сала ёсць, ёсць картопля, можа, ну, сізо перададзім?
Звычайны, кажаш?
Самы-самы.
І што, адзін?
Зусім адзін. А сала тое, чымся мажаш? Вядома ж чым.
Малойца, блін, далёка пойдзеш.
Рад старацца.
Вось яны людзі.
Карані.
Да сала сёння маем штосьці?
Ды не, не маем. Ані не.
Ай, мая ты драма. Вось толькі вас хваліць пачні. Далёка пойдзеш. Але покуль у краму. А мне дай бланк. Во, ключ. Гані. 136-ты протокол. Хлапца за стол. Сам гэц. І селядзец. Так, мудак.
Даруй мне, наш айцец. Ваходзіць.
Імя?
Васіль.
Па бацьку?
Саныч.
Ай, пункт другі, такую ж мать.
Што, маму? Маму Света?
Ды не, тут прозвішча пісаць.
А, дык гэта, можа я сам лепей?
Паспееш сам, гадоў за 7.
За 7?
За 7. За 8. Вось дык восень. Ха-ха-ха, чарговы жаворынак. Сеў. Ну што, пацан, кажы адкуль сам?
Наркоты, млін,
як пацукі.
Ну гэта... Гомельская вобласць, пад Ельскам вёска, васількі. Я не наркот!
Ну да, а хто ж?
Ну, это, філолаг я.
Нарколаг ты ухдаў бы як!
З якіх балот да нас паласку?
Я з васільку, з Палесія.
Ты мне тут, хлопчык, харэ з казкай.
Ды, Левановічаў сам'я.
Сямёнаў!
Брата! Васіля, а вы што ведаеце?
Маўчаць! Пакуль пытаю я.
Маўчу!
Маўчаць! Маўчу! Маўчы, свіння! Падсвінак ты з мурзатым брухам! Ужы нашых кайф адолеў! Даўно бацькоўскі дрын не нюхаў! Ці мо ўжо нюхаеш, што болей?
Дык я...
Не-не-не-не, дык я...
Да, як Клаву звалі.
Не Клава, Оля, ой, мля.
Што за Оля? Маўчыш?
Маўчу.
Кажы, а то як дам рамня.
Не трэба,
а удувацца трэба.
Дык я... Не-не-не-не,
дык я. Прыгожая?
Ага.
Вось табе і ага, як даў бы курва парагам.
Ну што вы, дзядзечка, не трэба. Я проста, я кахаю, так. Кахаю я.
Ну кажаш ты, люблю. А я на што?
Не ведаю. Касяк шмалю. Олю люблю. Аля улю, йоу, рэпак раблю, ментовскі рэпак раблю, трулю-лю-лю, ха. О, смешна вам?
Эй, вядома ж.
А вы кахалі?
Я?
Не-не-не-не, ну не я.
Як я кахаў. О, божа ж. Ой. Як мы з Семёнам дзімбельнулись.
Дзядзька Семён!
Цыц!
Твайго бацькі брат. Пасля Афгану акурат.
у гэным свеце апынулись, і мы знайшлі б сабе наўрад, калі б не жонкі, так, калі б не жонкі, калі б не жонкі і самагонны апарат. Мо будзеш чарку? Дык няма. Няма у старлія ума. А у маёра ёсць заўжды. То досвед, хлопчык, то гады.
Давайте вас як.
Як хамяк. Васіль Аўгенавіч, маёр.
Я Вася.
Ведаю, фраёр.
Я не фраёр, филолог я.
Так, ладно, тёзка, траля-ля, давай.
Давайте. Ух, якая, бачце.
Ты думал, то ж первак. Тут и морковка, и бурак.
Тут и стяжинка, и лясок. Тут поле кожный колосок. Усіх кахаю моцная. Ах, самагоначка моя.
Дык якая?
Что якая?
Оля, что твоя?
Такая Оля, Оля. Оля-ля. Дарэчы, можна позвонить?
Не, няма куды спяшыць. От ты накаркаў. Плым-плым.
Жонка. Тс. Алло. Так, Воленька, я узяў. Ды не аб чым, ты з кім мне піць? Ага, смятанкі. Хто кашляў? Да тут зямляк, студэнт. Так, з Васількоў. Гастраляваў?
Ды не, дзяўчыну адбіваў. Ага, як я тады на танцах. Палескі, ведаеш наш дух. Траім навешаў аплявух.
Чаго сядзіць? Даеўся звесткі. А за вакном, прыкінь, яго нявеста. Ды зуб даю. Як той вандам ён.
Ага, цалую. Перадам ён. Пабач. А? І сапраўды стаіць.
Да ну.
Да ну ка дну, ну што рабіць?
Са мной?
Ну не, блін, з папай рымскім.
Ну, можа, неяк па...
Ну, можа, неяк не па-свінску. Тады. Дамо ты мне распіску. Што я, Васіль.
Што вы, Васіль?
Што ты, Васіль.
А, што я, Васіль.
Давай пішы.
Ага.
Што ты, Васіль. І як мага. Не будзеш нікалі рага. Не будзеш нікалі буха. Ну, ладна, ладна, то залішне. Дай пагляджу там, што ты пішаш.
Так, я Васіль, і як мага. Не буду нікалі рага. Ага, ага. Ага, ага.
А, сваю я нявесце настаўляць. І сёння ж ночу маю ўзяць яе за дупу тры разы. А калі мені дык глазы... Мае хай выпадуць язык, таксама выпадзе, і я, сляпая, немая свіння, ты пішаш там, а ну пакеш.
Так я пішу, пішу, Алеш.
Алеш, бяляш ты днёвы з'еш, ну, што не так?
Ды трэба вочы.
Ой, філолаг, блін, як хочаш. Адно галоўнае, каб ноччу, пакуль я тут сабе сіджу. Ты на паненку тую скочыў, і так яе каб раскурочыў, каб і трымцела, і крахцела, як у чароце жаба, чуў? Ну, зразумеў, не чую, га?
Дык, ну, нельга ж так?
Што нельга, льга? Мяне ты слухай, будзе зэба. Ты думаеш, з якой патрэбы, а пятай ранку пад вакном цябе яна стаіць чакае, і ні хвіліны не губляе, і погляд ейны з аганьком. Цябе яна, мой хлопчык, хоча. Аж чую водар з-пад спадніцы. Так што давай, ты сёння ноччу нібыта мэр панад сталіцай. І веткі транспартныя ўсе
твоим сомкнулись челясе. Летишь и мчишь, то спынешь рух, каб курац зранку не опух, и лепшим был юначе дух, прочнешься, як яе наверх, и отдыхаешь сам двоя, покуль яна твоего коня седлае, гойсая на спех.
Распись кого? Дык я пойду?
Иди давай, дыня в аду, а самогонки родной, чистой, налей своей, перадурачистой, ты сексуальной гульней. И вы еще послухай. Стой. Наш свет великий и малы, и на великшие беды. У им не мачимся, коли мы наших бабы не драли. Тады б жаншины всей земли волчиной зграи загули. Такого нельга нам, Василька!
Вядома нельга! Нельга, блин!
А там что сэм, что конопля. Одно я каб я едзеля, я ведаешь, было в Афгане, такие спаливал кунзеля. Так что давай, шуруй, Василька, и твоя родная земля. Тебе шакая опасля таких же рэпчиков, что пашуть, не глядячи на промилля. Дай обдыму, земелька родная. Ну все, иди.
Невероходно. Во, гэта сёння быў дзянёк. Вальжына! Да, мой галубок! Ой, Вася, Васенька, ты як? Ну так, нармальна. Білі так? Ды не, хіба маральна. Ну гавары штось моцна. Білі! Ды не, ты ж бачыш. Адпусцілі. І сапраўды, во дура-дура, а я ўжо да пракуратуры. Званіць хацела да юрыстаў, што кодэкс ведаюць празрыста. Ой, Вася, Васенька, мой Вася.
А што, юрысты ўсе кілбасяць? Ну, все не ўсе, але палова, другая сінія галовы, але апошніх усё радзей. Ну, карацей, як у людзей. Ты бач, юрфак. Цікава, гад? Ох, а як жа трапіць в інтернат?
Куды яшчэ? Са мной ты сёння. Мой абаронца ты, мой воін. Хадзем хутчэй, я ж цэнтравая. Дома гарбата нас чакае. І коўдра цёплая для ночы. І да гарбаты, што захочаш. І крочылі насустрач ночы. Друг друга выпіць, каб бальзам. Гашыш, каханне, дзеўка, хлопчык. Далей што было? Думай сам.